Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u drugoj knjizi Dnevnika, poglavlja 25. do 28. Tema: vladavina Amasije, Ozije, Jotama i Ahaza. Amasijina vladavina. Beše Amasiji 25 godina kad poče carovati, i carova 29 godina u Jerusalimu. Materi mu beše ime Joadana iz Jerusalima. On činjaše što je pravo pred Gospodom, ali ne celim srcem. Pretpostavljam da bismo mogli reći da je Amasija bio umereno dobar car. I kad se utvrdi u carstvu, pobi sluge svoje koji ubiše cara, oca njegovog. Pogubio je ljude koji su ubili njegovog oca. Ali sinove njihove ne pogubi, nego učini kako piše u zakonu, u knjizi Mojsijevoj, gde je zapovedio Gospod govoreći: očevi da ne ginu za sinove, ni sinovi za očeve, nego svaki za svoj greh neka gine. U vezi sa ovim je bio poslušan Mojsijevom zakonu. Ovo je važan princip. Nikada nećeš biti suđen za grehe svojih roditelja. Sud će podneti za svoje grehe. S druge strane, možeš imati vrlo pobožne roditelje, ali da ti nikada ne uđeš u nebo zbog tih pobožnih roditelja. U nebo odlaziš zbog vere koju ti imaš u Isusa Hrista. Ovo je divan princip koji je ovde iznesen. Iza toga skupi Amasija narod Judin i postavi po domovima otačkim hiljadnike i stotinike po svoj zemlji Judinoj i Venijaminovoj i izbroja ih od 20 godina i više. I nađe ih 300.000 vojnika izabranih, koji nošahu koplje i štit. Sprema se za rat. Unajmljuje neprijatelje, vojnike, najamnike iz Izraela. Ali dođe mu čovek Boži i reče: care, da ne ide s tobom vojska izraelska, jer Gospod nije s Izraelcima niti sa sinovima Jefremovim, nego idi ti i budi hrabar u boju, inače će te oboriti Bog pred neprijateljem, jer Bog može i pomoći i oboriti. Upozorava Amasiju da se pouzda u Boga. Posle svega, iz prošlosti ima primer Josafata i Ase. Trebalo bi da zna da Bog ne želi da unajmljuje ljude iz Izraela. Tada reče Amasija čoveku Božijem: a šta će biti sa 100 talanata što sam dao vojsci Izraelovoj? A čovek Božiji reče: ima Gospoda ti da više od toga. I tako odvoji Amasija vojsku što mu beše došla od Jefrema da odu u svoje mesto. A oni se vrlo rasrdiše na Judu i vratiše se u svoje mesto s velikim gnevom. A Amasija, oslobodivši se, povede narod svoj i ode u slanu dolinu i pobi 10.000 sinova Sirovih. Amasija je poslušao ono što mu je Božji čovek rekao. Izraelsku vojsku je odvojio od svoje i vratio u Izrael. Bog mu je dao pobedu nad Sirovim potomcima. Borba se vodila kod Crnog mora. A kad se vrati Amasija razbivši Idumeje, donese bogove sinova Sirovih i postavi ih sebi za bogove i klanjaše im se i kađaše im. Zapanjujuće je da je ovaj čovek uradio nešto ovako. Ovim se otkriva zloba ljudskoga srca. Tada se razgnevi Gospod na Amasiju i posla k njemu proroka koji mu reče: zašto tražiš bogove tog naroda koji ne izbaviše svoj narod iz tvoje ruke? I kad govoraše caru, on mu reče: jesi li postavljen caru za savjetnika? Prestani, zašto da pogineš? I tako presta prorok, ali reče, znam da te je Bog naumio istrebiti kad to radiš, a ne slušaš savet moj. Sada ponovo izbija građanski rat. Tada smisli Amasija car Judin i poslak Joasu, sina Joahaza, sina Jujevog, caru Izraelovom i poruči, hodi da se ogledamo. Amasija je rekao, hajde da se gledamo oči u oči. Izaziva Izrael da uđe u rat. Joas Amasiji odgovara kratkom parabolom. A Joas car Izraelov posla ka Amasiji caru Judinom i poruči mu. Trn na Livanu posla ka Kedru na Livanu i poruči, daj svoju kćer sinu mom za ženu. Ali naiđe zverje Livansko i izgazi trn. Veliš pobio si Edomce pa se ponese srce tvoje i tražiš slave. Sedi kod kuće svoje, zašto bi se zapletao u zlo da padneš i ti i Juda sa tobom? Drugim rečima, kroz ovu parabolu, na uvredljiv način je rekao sledeće. Ako ostaneš kod kuće i gledaš svoja posla, ništa ti se loše neće dogoditi. Ali ne posluša Amasija, jer od Gospoda to bi da ih da u ruke neprijatelju, što tražiše bogove Edomske. Amasija nije hteo da sluša. Zato ga Bog osuđuje. A Amasiju, cara Judinog, sina Joasa, sina Joahazovog, uhvati Joas, car Izraelovu vet Semesu, i odvede ga u Jerusalim. I obori zid Jerusalimski od vrata Jefremovih do vrata na uglu, 400 lakata. I uze sve zlato i srebro i sve posuđe što se nađe u domu Božijem, u Ovid Edoma i u riznici doma carskog i taoce, pa se vrati u Samariju. Ovo je naravno za Izrael bila laka pobeda. Bilo je to ispunjenje prorokovog upozorenja. Znam da te je Bog naumio istrebiti kad to radiš i ne slušaš moj savet. I pošto Amasija odstupi od Gospoda, digoše bunu na nju Jerusalimu, a on pobeže u Lahis. Ali poslaše za njim u Lahis i ubiše ga onde. I donesoše ga na konjima i pogreboše ga kod otaca njegovih u gradu Judinom. Ozijina vladavina. A zatim je na tron stupio Ozija, Amasijin sin. Bio je naime tek tinejdžer. Tada sav narod Judin uze Osiju, kome beše 16 godina, i zacariše ga na mesto oca njegovoga Amasije. On sazida Elat, povrativši ga Judi, pošto car počinu kod otaca svojih. Oziji beše 16 godina kad se zacari, i carova 52 godine u Jerusalimu. Materi mu beše ime Jeholija iz Jerusalima. Ozija je bio dobar car, ali nije bio istaknut. U toku njegove vladavine nije bilo oživljenja. Tokom tog vremena, da i to spomenem, Isaija je započeo svoju službu. Bio je pozvan u službu one godine kada je umro Ozija, kao što piše u knjizi proroka Isaije u 6. poglavlju, u 1. stihu. Kao što smo videli, Severno carstvo nije imalo dobrog cara, ni jednog. U Južnom carstvu je bilo nekoliko dobrih careva. Petoricu možemo smatrati istaknutim, jer je za vreme njihove vladavine došlo do oživljenja i reformacije. Ozijina vladavina nije dovela do oživljenja, ali on jeste bio dobar car. Teološki fakultet u okviru denominacije koji sam ja diplomirao bio je prilično liberalan, ali je imao proučavanje Biblije, iako je ono bilo vrlo fragmentarno. Jedno od pitanja koja su postavljena još od pamti veka bilo je da se nabroje imena izraelskih i judejskih careva i da se ukratko opiše vladavina svakoga od njih. Jedan od dovitljivih bruceša je shvatio da ako za svakog od njih napišeš loš car, imaćeš 95% tačnih odgovora, a brucošu ništa od toga nije važnije. Tako, svi smo mi naučili na pamet careve i za svakog od njih napisali bio je loš car. Ali kad smo za Oziju napisali loš car, napravili smo grešku. Jer Ozija, iako nije bio izuzetan, ipak je bio dobar car. On činjaše što je pravo pred Gospodom, sasvim kako je činio Amasija, otac njegov. I tražaše Boga dokle živ beše Zaharija, koji razumevaše utvare Božije. I dokle god tražaše Gospoda, davaše mu sreću Bog. Ozijini uspesi. Jer izašav vojevaše s Filistejima, i obori zidove Gatu, i zidove Javni, i zidove Azotu, i sazida gradove u zemlji Azotskoj i po Filistejima. Gat je bio jedno od filistejskih utvrđenja. Pre izvesnog vremena posjetio sam Azot. On danas postiže veliki poslovni napredak, jer je tu napravljena luka. U stara vremena brodovi su dolazili u Kesariju, a ne u Azot. Ali danas tamo postoji divna luka koju su napravili ljudi. Mislim da kroz nju prolazi više robe koja se uvozi i izvozi iz Izraela, nego kroz i jednu drugu luku. To je mesto na kojem su sprovedeni naftovodi iz Crvenog mora. Nafta se izvlači i cevima sprovodi u tankere, a potom se otuda otprema. Gradi se na sve strane. Cela ta oblast je ono što je Ozija zauzeo. Sve je to bila filistejska zemlja. Ali to nije sve. I Amonci davahu darove Oziji. I raznese se ime njegovo do Misira, jer osili veoma. I sazida Ozija kule u Jerusalimu na vratima na uglu, i na vratima u dolu, i na uglu, i utvrdi ih. Sazida i u pustinji kule, i iskopa mnogo studenaca, jer imaše mnogo stoke u dolinama i u ravnicama, i ratara, i vinogradara po brdima, i na Karmilu, jer mu mila beše poljska radnja. Piše da mu je bila mila poljska radnja. U srcu je bio zemljoradnik i stočar. U tom kraju od Azota, Askelona i Gata, pa sve do Virsaveje, prostiru se veliki pašnjaci. Tu se danas uzgajaju ovce i druga stada, baš kao što je i Ozija to radio. Gore prema Karmilu je Eštralonska dolina. Eštralonska dolina, isto kažu. To je zemlja puna voća, naročito vinograda. Ovde vidimo da je car Ozija voleo takve stvari. I imaše Ozija ubojitu vojsku, koja iđaše u rat u četama brojem. Kako ih izbroja Joilo pisar i Masija upravitelj, pod upravom Ananije, vojvode carevog. Svega na broj beše glavara domova otačkih, hrabrih junaka, 2600. A pod njihovom rukom vojske 307.000 i 500 hrabrih vojnika, da pomažu caru protiv neprijatelja. Južno judino carstvo je u to vreme vojno bilo vrlo jako. I načini Ozija svoj vojsci štitove i koplja i šlemove i oklope i lukove i kamenje za praćke. I načini u Jerusalimu bojne sprave, vrlo vešto izmišljene, da stoje na kulama i na uglovima da meću strele i veliko kamenje, i raznese se ime njegovo daleko, jer mu se divno pomagaše dokle osili. U ratovima u staro vreme ljudi su imali neke mašine koje su izbacivale kamenje. Također su pravili lukove koji su izbacivali strele bez napora ljudi. Također su pravili veoma velike lukove koji su izbacivali velike strele na veliku daljinu. Zanimljivo je zapaziti da Ozijas nosi odgovornost za ovaj novi vid ratovanja. Ali Ozija, kao što smo vidjeli da je bilo sa svim carevima pa i dobrima, ima nedostatak. Svako od njih je imao neku slabost, neku Ahilovu petu. Tako je sa čovjekom i danas. Uprkos tome kakav je, čovjek ima neki nedostatak. Ozijina slabost. Ponekad je uspjeh najgore što može da se desi ikome od nas, jer nas ponese ponos. Ponos je bio Ozijina propast. Ali kad osili, ponese se srce njegovo te se pokvari i sagreši Gospodu Bogu svom, jer uđe u crkvu Gospodnju da kadi na oltaru kadionom. Otišao je u Gospodnji hram da zapali tamjan na oltaru kadionom. Zar to nije bilo u redu? Ne, za njega je to bilo potpuno pogrešno. Zašto? A za njim uđe Azarija sveštenik i sa njim 80 sveštenika Gospodnjih, hrabrih ljudi. I odupreše se caru Oziji govoreći: nije tvoje, Ozija, kaditi Gospodu, nego sveštenika sinova Aronovih, koji su posvećeni da kade. Iziđi iz svetinje jer si zgrešio i neće ti biti na čast pred Gospodom Bogom. Sveštenici su u suštini mogli da se povodom ovoga suprotstave caru. Car je remetio svešteničku službu. Radio je ono što je bilo strogo zabranjeno svima osim Aronovim sinovima. Samo su sveštenici iz Aronove loze smeli da uđu u svetinju. Tamo su bili zlatni svećnjak i kadioni oltar. Tada se razgnevi Ozija držeći u ruci kadionicu da kadi. I kad se gnevljaše na sveštenike, izađe mu guba na čelu pred svim sveštenicima u domu Gospodnjem kod oltara kadionog. Ovo je bio trenutni Božji sud nad Ozijom. I pogleda ga Azarija, poglavar sveštenički i svi sveštenici, a on gubav na čelu. I brže ga izvedoše napolja i sam pohida da izađe, jer ga Gospod udari. I osta car Ozija gubav do smrti svoje. I seđaše u odvojenom domu gubav, jer bi odlučen od doma Gospodnjeg. A Jotam sin njegov upravljaše domom carevim i suđaše narodu u zemlji. Ozijin sin je preuzeo državne poslove, jer je Ozija do kraja života ostao u karantinu. A ostala dela Ozijina, prva i posljednja, napisao je prorok Isaija, sin Amosov. U Isaijinom proroštvu čitamo da je Isaija svoju službu započeo onda kada je Ozija umro. I počinu Ozija kod otaca svojih i pogreboše ga kod otaca njegovih u grobnom polju carskom i rekoše: gubav je. I zacari se na njegovo mesto Jotam, sin njegov. Ozijinu sahranu bismo skoro mogli nazvati srećnom sahranom. Za hrišćanina smrt ne treba da bude zastrašujuća. Sahrane nisu uvijek tako tužne kao što izgledaju. Ozijina sahrana nije bila žalosna. Zašto nije? Pa bio je gubav. Ozija je bio dobar car, ali Bog je zabeležio i njegov greh. Upao je ili nametnuo se u svešteničku službu. To je bila njegova greška. Njegov greh je bio greh uobraženosti ili sujete. I danas ima ljudi čiji je greh sujeta. Oni pokušavaju da Bogu pristupe na ljudski, a ne na Božiji način. Bog nam je rekao da mu moramo pristupiti na njegov način. Gospod Isus Hristos je rekao, reče mu Isus, ja sam put, istina i život, niko ne dolazi k Ocu sem kroz mene. Ozija je pokušao da Bogu priđe na svoj način, pa se ogubavio. To je bila užasna bolest. Bila je užasna i psihički, i fizički, i u svakom pogledu. Za sobom je vukla veliko trpljenje. Za Oziju je smrt predstavljala slatko izbavljenje. Ozija je uprkos svom grehu bio Božiji čovek, a Boga je osudio za njegov greh. Oziju je Bog osudio ovde dole na zemlji, ali je Ozija kao Božiji čovek otišao u raj. Mnogi vernici su bespomoćni i beznadežni u krhkom i slabom telu. Jednoga dana za njih će doći divno izbavljenje. Kako je divno otići u Hristovo prisustvo? U takvom slučaju nema razloga za žalost. Pretpostavljam da su Jotamu bile suve oči na sahrani njegovog oca. Siguran sam da je oca voleo, ali je shvatio da je njegov otac spasen čovek. Nastavit će se.